galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa maalin axad ah oo bisha Febraayo ee tahay 18 sanadka 2018 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimada waxaa idinla socodsiin doona caashi Ibrahim Aadan caashi Cuud iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah ehelada nin ay toogteen ururka Al-Shabaab oo beeniyay inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya.
Gaariga lagala haray, bisha kowdeedii baa la qabsaday, ardaygu waa garashii ugu jiray, dowlad shaqo kuma lahayn. Markii hadda uu soo baxayna jaamacadda caawida laga dhisayaan hooyo wax ka baranayaa diyaarna soo baxdaan idi. Inagaas aana la qasay xarakada Al-Shabaab baana dishay amiriya iman alaagasii.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan mas-uuliyiinta Somaliland oo ka hadlay xariga loo geystay nin qareen ahaa.
Websadyada hadad aragtid iyaba halkan kuu yaalo oo intaad aragtid oo dhan ayuu inankaasi ku caytamay. Waxaanu haynaa isagoo videoya oo live aanu haynaa. Wax aanu nagu odhan male wuxuu yidhi xoolaa lulsada. Hay'adaha waxa laga soo qaataa guryaha la dhistay, dhul baa la sameystay.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Ruushka ayaa hadal aan macno sameynayn ku tilmaamay eedaha ka dhanka ah 13 qof ee u dhashay dalkooda iyo 3 shirkadood oo kale kuwaas oo lala xiriirinayo doorashadii sanadkii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka. Isagoo ka hadlayay shirka arrimaha ammaanka laga hadlayo ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka, halkaas oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dunida, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo su'aal galiyay caddeynta ay soo gudbiyeen waaxda cadaaladda ee Mareykanka iyo xirbeegtida uu horkacayo Robert Mueller ee arrintan loo xilsaaray baaritaankeeda. Mueller ayaa si xoogan u iftiimiyay saameynta Ruushka ee siyaasadda Mareykanka ee dhinaca internetka.
Boqolaal dad ayaa isugu soo baxay bannaanbax looga soo horjeeda rabshadaha ka dhasha hubka gudaha dalkan Mareykanka gobolka Florida. Waxaan doonaynaa inaan noqono dibadbixii ugu dambeeyay ee ka dhana isticmaalka hubka, waxaa sidaasi sheegtay Emma Gonzalez oo iyadu ka mid ahayd dadkii ka badbaaday toogashadii ka dhacday toddobaadkii hore iskuul ku yaalo gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Kulanka bannaanbaxaasi ayaa waxa u yimid 3 maalmood kadib markii 17 arday ah oo wax ka dhiganaysay iskuulka sare ee Douglas oo ka mid ah ardaydaasi ay halkaasii ku geeriyoodeen markii nin dabley ah uu weeraray. 45 kilomitir meel u jirta iskuulkaasi toogashada ay ka dhacday ayaa boqolaalkan dadka isugu soo bixin si ay u muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan isticmaalka hubka iyo ka ganacsigiisa oo sharci ka ah gudaha dalkan Mareykanka.
Diyaarad laga leeyahay dalka Iran ayaa ku burburtay buuraha Zagros ee dalkaasi iyadoo ay ku dhinteen 66 qof oo saarna diyaaradda. Saraakiisha shirkadda Asman Airlines ayaa sheegtay in diyaaradda ay siday 60 rakaab ah oo ay ku jiraan ilmo yar iyo 6 shaqaale ah. Duulimaadkan ayaa subaxnimadii Axadna waxa uu ka tagay magaalada la yiraahdo Yuzhun ee gobolka Isfahan. Ururka bisha case Iran ayaa sheegay in ay kooxo u dirtay aagga ay diyaaraddu ku dhacday, laakiin cimilada ayaa lagu soo warramaya in ay tahay mid xun, helikobteraduna aanay ku degi karin agaarka shilka. 18 cunno qabateyno caalami ah ayaa Iran waxay geysiiseen in diyaaradaheeda ganacsiga ay duugoobaan, shilalka diyaaradahana ay sare u kacaan sanadihii u dambeeyey.
Xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay dalka Afghanistan ayaa ka sii dartay maanta oo Axad kadib markii gudoomiye goboleed oo iska dhigtay wareegto madaxweyne oo asaga xilka looga qaaday. Sabtidii asbuucan madaxweyne Ashraf Ghani ayaa waxa uu ku dhawaaqay ugu yaraan 6 gudoomiye gobol in laga qaaday xilalkii kuwa kalena lagu bedelay kuwaasi oo ku jiray gobolka Samangaan oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. Taasi oo lagu doonayo dadaal lagu kobciyo maamulka hoose ee deegaanka Afghanistan. Laakiin Sa Abdul Karim Khadam oo ah gudoomiyaha gobolka Samangaan ayaa waxa uu ku dhawaaqay muddo sanad markii uu joogay halkaas kadib in waqtigan uu xilka ka dagay inuu soo diyaar u ahayn. Dowladda dhexe ee Afghanistan ayaa magacooday Abdul Latif Ibrahim in uu yahay gudoomiyaha cusub ee gobolkaas waqooyiga ku yaala. Waxana ah Abdul Latif uu noqonayaa masuulkii ugu horeeyay ee ka tirsan xisbiga Xisb ee Islaam isla markaasina ah nin ciidamada ka soo jeeday kana mid ah qoomiyadaha halkaas dega oo loo magacaabo gobolkaasi. Gudoomiyaha hore ayaa shir jaraa'id ku qabtay gobolka waqooyiga ku yaala waxa uu sheegay hadda maanta in uu asaga yahay gudoomiyaha hooshana uu sii wadi doono.
galabnaagsana meel kasta oo aad maqleysaan suuqa weyn ee magaalada Muqdisho ee Bakaaraha ayaa maanta albaabada loo xiray goobahii ganacsiga iyadoo ganacsataduna ay ka cabanayaan canshuur cusub oo ay ganacsatadu sheegeen in lagu kordhiyay badeecadaha. Hadaba xiritaanka goobaha ganacsiga ayaa wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Calaad uu ka wareystay gudoomiyaha ganacsatada suuqa Bakaaraha Xasan Mire Dhiif.
Bismillaah wax kale ma keenin waa cabasho aan muujineyno oo aan ka muujineyno canshuurta lagu soo sheegay sales tax la dhaho oo ah canshuur oo aan ahayn canshuur bad canshuuraha bariga lagu qaado kamida canshuuruhu minna badda lagu qaadaa minna bariga lagu qaadaa waa canshuur ku dhacda qofka ugu dambeysa maaragtay oo wax gadanaya ay ku dhacdo wax la yiraahdo transaction ay ku dhacdaa mar haddaan beecdicin ma qofta kuma waajibto sidaas darteed canshuurtaas lagu soo dalacay oo sales taxiga oo runtii ka badan canshuurta hadda la qaado ee kastanka ayaan maaragtay cabasho badan ka muujinay wasaaradda maaliyaddana way noocagdhig weysay inay nala hadashay diiday in waxaan aan u sharaxno culaysyada nahaaya ayay in badan markii dambana cabashadeenu ra'iisul wasaaraha gaartay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyaddana wuu noo sheegay ra'iisul wasaaruhu culaysyada oo waddanka iyo dhaqaale iyo midna wuxuu yiri arrinta isla xalliya wasiirka maaliyaddu nooga tagay wasiirka maaliyadduna wax uu nala xalliyay haba yaraatee ma jirto waxyaabaha ugu yaabka badan waxaa ka mid a tariifo la kordhiyey oo caana oo dadkii oo qofkii lagu kordhiyey iyo qofkii dadkii ganacsatahay aan ilaa hadda nala tusin oo aan nala ogolayn
laakiin badeecadaha qaar bay sheegtay dowladdu ama wasaaradda maaliyaddu oo badeecadaha qaaliga ah waddanka soo galay
warta dekedda magaalada Muqdisho dhowr kun oo aytama ka jirta dekedda dowladduna waxay sheegeen bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid bisay sheegeen wax kale oo hadda inta kale canshuurtu waa saaran tahay qaaraa 200% saaran annaga waxa aan leenahay canshuurtaas ma xamili karno canshuur diid ma ahi canshuur diid ma ihin canshuurta annagu waxaan nahay ganacsadayaalka keliya ee dowladda dhexe canshuur siiya ma jirto maamul goboleedyada kale ama dekedaha kale dowladda dhexe wax canshuura kuma lahan annagu canshuuraan siinaa diyaaraan u nahay waxa aan diideyna waa culays aan ganacsatada kale nala qabin oo suuqyadii magaalada aanan magaalada Muqdisho xataa baabuurta laga isticmaalo oo hadda aad weydiinayso waxay kasoo deg Muqdisho laga isticmaalo waxay ka joogtaa Kismaayo kasoo degtaa alaab badan inta badan Kismaayo kasoo degta annagu X control dowladdu mar kale nagu canshuurtaa Koonfur Galbeed siinka dheer markaan tagno waa nagu canshuuraan culaysa badanaa ganacsada haysa waxa aan ka cabanayno waa culaysyadii oo aanan qaadi karin oo suuqyadii
oo
la sii kordhiyey dowladda waxaan ka codsanaynaa inay inta awooddeeda iyo capacity-geeda ay dekedaha kale geynayso in dadka naloo dhimriyo canshuur iyo service isla eg shirkadda Albayrek serviceka ay qaado iyo canshuurta ay dowladdu qaado ayaa isku dhow oo isla eg sidaas darteed annagoo culayska noocaasa qabna mar kale sales taxi nalagu soo kordhiyey
wadahadal baa socday ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda wadahadalkaasi gebi ahaanba meesha waa ka baxa mid
anagu ilaa hadda diyaar aan u nahay inaan wasaaradda la hadalno inaan culaysada nahay aan u sheegano diyaar aan u nahay laakiin waxaan u sheegaynaa wasaaradda maaliyadda iyo dadka mas'uuliyiinta qaranka waxaan u sheegaynaa sideedaba waa qaaraan bahashaanu canshuurtu waa qaaraan qof walbana inta uu lacag haysto ninka 10,000 haysta 10,000 kun ay ku dhacaysaa ninka 100,000 haysta 100,000 ay ku dhacaysaa nin aan qaaraan waxba laguma qoro nin aan waxba haysan qof aanba $1 oo canshuura aan bixin inay dowladdu kala tashato maaha dowladdu waa inay la hadashaa dadka canshuur bixiyaalka oo canshuurtu ku dhacayso oo og suuqyada waxa ka jira waa inay dowladdu ay la hadasho
waaye hadda suuqii weynaa ee bakaaraha ee ganacsi ahaana aad gudoomiyaha aad ka aheed gebi ahaanba maanta wuu shaqadii wuu istaagay maxaa u dana dadka danyarta ah marka oo ka xamaala jira halkaa
runtii waa culays jira dadka masaakiinta kuwa gaargacmada wada kuwa masaakiinta ahoo dadka waxay siiya yiraahdaa kuwa dembiilaha madaxa ku wada iyo annagaba culaysna haysta waaye waxa aan ka hadlaynaba culayskaas jira ayaan dowladda uga cabanaynaa aan wasaaradda uga cabanaynaa aan leenahay maaragtay dadka canshuur bixiyaalka oo canshuurta in siiya waa annaga nala hadla nala aan inii sheegno culayska jira wixii culaysa oo jirana naga daaya annaga hantida aan hayno waa hantidii qaranka
dowladda ama wasaaradda maaliyadda haddii ku adkaysato go-aamada ganacsi ahaan
runtii wasaaradda maaliyadda iyo dowladduba go-aanada iyo waxa iyo wacyadaa iska leh laakiin annagu mar kasta waxaan diyaar u nahay culayska jira oo maaragtay ganacsiga haysta inaan tilmaano inaan sheegno qaab kasta oo aan u sheegi karo oo u tilmaami karnana inaan u tilmaanaan diyaar u nahay
aada u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha xasan mire dhiif oo u warramay idaacadda v o a aada u mahadsantahay
waryaha iyaga ah magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayuu ahaa oo wareysanayay gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha xasan mire dhiif waxaa dhegaystayaal naga xusuusina inaanu samaynay iskuday aanu ku helno mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda balse ilaa iyo haatanna aanay inoo suuragelin marka ugu horeysa aan helana aan idin soo gudbin doono dhinacooda
waa tahay caashoy waa sidaasi ururka al-shabaab ayaa shalay sheegtay inay dileen xubin ka tirsan ciidamada soomaaliya ee tababartay dowladda imaaraadka carabta nin lagu magacaabi jiray sahal axmed rafle ayaa al-shabaab ay ka qabteen gobolka shabeellada dhexe xilli uu ku sii jeeday magaalada caabudwaq dilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada buuq aqable oo ka tirsan gobolka hiiraan hase yeeshee ehelada ninkaasi ayaa si weyn u beeniyey inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda jawaahir muuse waa hooyada dhashay wiilkaasi caashe ibraahim aadan ayayna uga warantay waxa uu qaban jiray wiilkeeda kana qabanaya muqdisho
sahal aniga arday buu ii ahaa nin waxbaran jiray buu ahaa oo waxbarto arday ah baadina wuxuu yidhi waxaan soo aadayaa jaamacadda caabudwaq oo dowladdu ka dhisaysa ma garad waxaa sanadka cusub bishii koowaad baa la qabsaday waa lagu qabsadayna siidow xarakada al-shabaab baana dishay dee sabar iyo imaana la iga siiyo saas waa wiilku
goor maa la qabsaday bishii january hadda lasoo dhaafay
haa bishii lasoo dhaafay bishii sanadka cusub bishii koowaad
xagee lagu qabsaday
waxaa lagu qabsaday siidow waa meel jawhar agteeda baa la yidhi oo jawhar waxaa la yaha dhanka baladweynaha xaggiisa kasoo xigta
waa gartay muxuu meesha ka qabanayay
xaba ma qabanaya gaariga kaabo caabudwaq usoo socduu la socday
haye
gaariga lagala haray bisha kowdeedii baa la qabsaday arday buu ahaa barashii igu jiray dowlad shuqul kuma lahayn markii hadda uu soo baxayna jaamacadda caabudwaq laga dhisayaan hooyo wax ka baranayaa buu anna soo bax baan idhi xilligaasaana la qabsaday xarakada al-shabaab baana dishay samiriyo imaan alaaga siiyay
aamiin waxaad ka warantahay mise jiro ahaa sahal
waaliya taban
waa gartay maxaad isleedahay gaariga rakaabka ah shabaab buu ugala degtay wiilkaaga
war kama bixin karo wiilku waa soo raacay gaariga maca gaariga markuu la soo socda dhec wuuna soo wacay da-da waa lala haray wax qaab lagula harayn anigu war kamaayo kolley xarakada al-shabaab baa qabsatay waxaana laygu sheekay oo sheeko ku maqlay warqad baa lagu qabtay al-shabaabna saasuu ku qabsaday kabacdina iyagaa dilay حتى الساعة إذا نوح حد عدين عن كلام كم بينا يلا مارك ويركي وانو عدين دام بينا يلا حوية إنوها أردي وحبرته كبالي نساء هذا كام عدان سغالي يتبن شرعه بيش الكودة اللي لغوق الصري سيدو إما كاسو نغل صبي
إن أدوك عبد واق بعد شوكتا وحانت شاكتون عبد واق أسوى سعودي حقو كيميد
حمر
محوكا قبنا يا حمر
حمر دو عبوكا برن شرع مركوه
واقرت مدين تيالك بو حمر كاقا مغنا
أكثر كانوا وعفوا درنا إياه
واقرتي مركا محي كلتها محي كلتها ينويل وحبرنا عيي سكولي ها وحد أنا وحبر شؤون السعودي إن شبابك سداد شيكتي نحدا أوجا شو لدكتو هدنا دلكيسة ما جيردي سلوجسوا جارسي محي كلتها محي هذا قطون سنتهاي
أنا واحد سنة دوانن أنا وقصري أردين أنا إياه وعبر سنة مركا رنا إلى جسر لما يجسوا سعودي
waxaad sheegtay inay warqad ku qabteen warqadaasi maxaa lagu sheegay inay ku qoreen
ayaga yiraa la yiri waxa ku qabteen warqadaan ayaga sa yiraa la yiri dawlad nimaan askari buu askari qolna laakiin anaga askari noogma jirin ayada shaqo kuma lahayn afartan waxaan wax ka dhiganayay muddo uu saabaxay markaa mid uu isoo waayay hooyo wuxuu yiri waan imaanay samada abda waya saabaxaanidi saasa loola haray ayagaana war ku bixiyay anigu saasa wiilkayga ku ogaa saasaana loola haray
waa garta adigu ma ku soo gaartay ama dadkii gaariga la socday ma kaliyi baa laga haray mise dad kale jiray oo sidii soo kala la haray
ma kaliyi baa la haray
adigu marna war ma kugu soo gaaray inuu ciidanka dawladda ka tirsan yahay ama laga yaabo inuu dawladda xiriir la leeyahay
maya
maxaad markay is leedahay wiilkaaga waa loo beegsaday maxay kula tahay
qadarka gaani wax la beegsan yahay anuu ka warqada wiilkaygu arday sidii waa abu saabaxay oo iskaalu dagan jiray kabaadna wax barasho uu soo socday waga darbaani ama wuxuu lagu qotay aanu nimankii la joogay nimanka qabtay 42 ha weeyo dadka qabtan haya leenahay
hooy Jawaahir Muuse oo wiilkeeda lagu dilay gobolka Hiiraan Al-Shabaab ay ku dileen oo Caashi Ibrahim Aadan uu rameysay ayay taasi ahayd iyadoo ku sugan magaalada Caabud oo halkaas aad naga la socotaan wa VOA Washington
ولو حد نقل لك سنستان إذا عدى قلب نما إلا أنت أفكا صوماليك فيو ورهدا مهند لياشا شرعيقا إيو صحافة سومالي لان أيا كهد لي حرقا قاسميه تلفيشن كيونيفرسل حفيز كيسا سومالي لان محمد عاب اللي قال إيو سيدو كلاي قرين عبد الرساق إسماعيل كواسو شلي لغو حري مقالة دهر قيسا waxaan xarigaasi ku tilmaameen mid sharci darro ah halka ciidamada booliska ay sheegeen in agaasimaha televisionka uu ku eedeysan yahay faafinta warar been abuur ah halka qareenka isna ay sheegeen inuu ka tirsan yahay ciidamada isla markaana uu ku eedeysan yahay xeer jabin iyo waliba been abuur wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
ururo ay ka mid yihiin ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo xarunta xuquuqul insaanka ayaa siyaabada dulucdooda isku mid tahay uga hadlay xadiga agaasimaha telefishinka Universal xafiiskiisa Soomaaliland Maxamed Caabid Digaale iyo sidoo kale qareen Cabdirsaaq Ismaaciil oo shalay ciidamada booliska xabsiga u taxaabeen gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa VOA u sheegay in sababta loo oskariyo xadiga Maxamed Caabid Digaale uu yahay warka baxay telefishinkaasi oo maamulka telefishinkaasi hore raali gelin uga isla markaana sida gudoomiyuhu sheegay ay u gudbiyeen raali gelintaasi wasaaradda warbaahinta wasaaraduna ay hore uga aqbashay balse xadigan uu yahay mid aan sharciga waafaqsanayn hasaatay taliyaha xigeenka guud ee ciidamada booliska Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Fooxle oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay sababta ay u xidheen agaasimaha telefishinka Universal
TV-ga uu mas'uul ka yahay laga sii daayay wal qalannimada iyo ciidannimada qaranka ciidanka biliiska ku aalafsan sab iyo qarankaba iyadoo uu ku tilmaamay ciidanka biliiska ee hawlgalka jiray ciidankiin waa habeen iyo maalin soo jeeda umadooda si ay u kalbad badin lahaayeen uu ku tilmaamay reer inay yihiin taliyahana uu ku tilmaamay inuu reer yahay taasoo qarannimadeena iyo dowladnimadeeba meel weyn kaga dhacday arrintaa baaristeedii baa ciidanku wada
martay ku xigeenka la weydiiyey sababta keentay xadiga mar hadii raaligelin warkaasi laga bixiyay waxa uu ku jawaabay
annaga raaligelintaas iyo waxa la soo qoray nimo xuseeyaan waxa laga sheegay waa ciidanka biliiska iyo qaranka ويان أنا قدرت يسألك وها ونبان كم رينا
جستك لا حرمت حقوق الإنسان كأي يمشي أكتين شل حبسك الله تحابي قرين عبد الرزاق إسماعيل كدي مركز إذا حرمت عسى شكتي وسؤال فروي دي تليها عيدا كدب دمسك حصات تليا جودة عيدا مدى دب دمسك سومالي لان أحمد محمد حسن صواعلي أول بعنت الله اللي أي أرنت عسى بيني شركة عسى شرايت كدب أي في أو أي أرنت عسى وحكة ويدي سي
إن أرنت أنا لو أدني هرتا ما قبنا نجو هدي قف وكوي ما دوري روالي دلي horta intan akshay qaadin ka kala la eega wa intaas oo calashada sare ama la dilayba en anigu askariga oo qare koota u doodayo waxaan u haystaa inuu aska inuu anaga askari nooyay u fakad yahay imka laba bilood iyo xoga ayaan la ayn lamana eeyin horta su'aal xun oo maanta la isku xiro ama la isku qabsado inakuna ma weydiin wuxuu la weydiyay xuquuqda ciidanka halkee dhigteen xuquuqda ciidanka si fiican uga jawaabnay waliba gaasiba si fiican uga jawaabay su'aal maanta dadweyn waana dhageysanaysan nin su'aal ku weydiiyay xuquuqdeena xagee dhigteen oo si fiican uga jawaabno oo duubantay oo dib loogu noqon karo waxa laga xanaaqama
haddam wuxuu ku eedaysan yahay ku xiray
wuxuu ku eedaysan yahay laba arimood arin horta waa tan oo faqadka waa ciidan ciidan ma haduu fakadana waa dambiile en websadeeda hadda aragtid iyagu halkan ku yaala oo intaad aragtid oo dhan ayuu inankaasi ku aaytamay en waxaanu haynaa isagoo video ya oo live aanu haynaa wax aanu nagu oran male wuxuu yiri xoolaha lulsada hay'ada wax laga soo qaata guriya la dhistay dhul baa la sameystay maxaa la dhahdaa inamada dharkooda dowladda lacagtay soo dhiibto dibba looga siibiya waxyaabahaas oo dhan isaga iyo qareenkiisa aynu cadeeyaan rabnaa
xarunta xuquuqlisaanka waxay sheegtay inuu garyaqaan yahay oo ururka qareenada ka tirsan yahay ururka qareenada laftoodana waxay sheegeen xubin ka tirsan inuu idii eedaysan yahay maxaa kala doonteen ama kiiskiisa sidee u qaadasaa marka maxkamadda militarigu
horta anuu garyaqaan uma aqasanin uu soo bartay oo halkan marka shahaadiisa uu keenay inuu garyaqaanimo soo bartay buu ahaa anuu garyaqaanimo kumaanan qaadan wuxuu noo ahaa askari fireman buu noo ahaa garyaqaanimadan markaan dacwadu gudbinay uu eedaysan noqday ayay iguna diiwaan geliyeen marka aanu garan maayo xuquuqalistaanka deesa loo yaqaano nin eedaysana oo eed ka baxsanaya inuu meel madax geliyo dee dama fiicna maxkamadu waxa kala doonay maadaama aanu ciidan nahay dee shacab geyn meen anagu maxkamada ciidankaanu geynna
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay barkad maxamuud kaariye oo warbixintan kasoo diray magaalada hargeysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna saar maxay noo xiga
waxaan filayaa caasho barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo wariyaheena jaamac buula jaamac
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aad toddobaadka saacadaha oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga kulmadeenna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa midaynta qoraalka afka soomaaliga dabcan dhegeysto waxaad isweydiin kartaa waxa laga midaynayo qoraalka afka soomaaliga su-aashaasi iyo macluumaadka la xidhiidhaba waxaa marti noogu ah barasare mustafa cabdulaahi fayruus oo madax ka ah macadka cilmi baarista soomaaliyeed ee jaamacadda muqdisho islamarkaana jaamacadda ka dhiga maadooyinka cilmi afeedka afka soomaaliga iyo sugaantiisa daraasaadka soomaalida iyo weliba daraasaadka afrika sidoo kalena mustafa cabdulaahi fayruus waxa uu ka tirsan yahay akademiya goboleedka afka soomaaliga iyo akademiyada afafka afrika mustafa cabdulaahi fayruus kusoo dhawow v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta
waa mahadsantahay jaamacadu iyo v o a iyo dhegeystayaashana waan salaamaya
inta aanan gudagelin mawduuceena waxaan isleeyahay in ay muhiim tahay dib u milicsiga markii af soomaaliga la qorayay iyo dulmar kooban oo aad naga siiso cilmi baarista afka soomaaliga ee arrintan la xiriirta
bismillahi raxmaan raxiim waa adiga iyo bahda v o a aan salaamaya jaamaco sidoo kale dhegeystayaashana waan salaamaya sida loognahay af soomaaliga waxaa la qoray 1972 ayaa si rasmi loo qoray inkastuu afta weyn yahay markaa la qoray cilmi baaris baa bilaabantay xoog leh markii horena sii socotay cilmi baaristaasi waxay ku salaysnayd dhanka farta ayaynu hadda ka hadlaynaa waxa kaloo ay saameyn ku lahayd dhanka kale culuumta kala duwan ee luqadda ama afka uu lahaa sida naxwaha suugaanta diyaarinta qaamuuska ururintiisa eray bixin loo sameeyey dhinacyada kala duwan ee maamulka iyo waxbarashada iyo nolosha guud intaba marka hawshaas markii la fiirsho waxay socotay malaha shantii sano oo horeysay si xoog leh ayay u socotay, laakiin laga bilaabo 7-8 aad bay isku dhintay dhankii cilmi baarista. Laakiin adeegsigii baa sii socday afka la adeegsanayo dhanka maamulka iyo waxbarashada iyo manaahijtii waxbarashada lagu adeegsanayay Soomaaliya gudaheeda. Kadib sayn ognahay waxaa burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay, markaa wax walba way xakadeen, xataa adeegsigii baa dhaawac gaaray oo aad iyo aad isu dhimay meelihii lagu adeegsanayay. Dabayaaqadii 90-aadkii yaa madaxweynaha jabuuti iyo aqoonyahanno kale iska xil saareen magaalada Soomaaliya, sidii cilmi baaristaas loo soo noolayn lahaa. Dowladda Jabuuti waxay qabanqaabisay kulamo aqoon isweydaarsiyo kala duwan oo afka Soomaaliga lagaga hadlayo, manaahiga Soomaaliya bin baa kaalin fiican ku sii lahaa. Waxay socotaba markii lasoo gaaray 40 guuradii qoritaanka farta Soomaaliga oo 2012 ku beegnayd, shir weyne weyn ee dowladda Jabuuti ururkaas naadiga Soomaaliya bin ay qabanqaabiyeen Jabuuti ka dhacay, waxaa isugu yimid aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed, waxaa ka mid ahaa dad intii ka noolayd guddigii afka Soomaaliga. Kulankaas waxaa laisla qaadaa dhigay af Soomaaliga qoritaankiisa, inkastoo 40 sano laga joogo, in arrimo cusub oo soo baxay ay jiraan. Waxaa laisla qaatay cilmi baarista af Soomaaliga uu baahan yahay in lasii xoojiyo. Waxaa kaloo laisla qaatay iyadana in adeegsigiisa sidii loo tayayn lahaa loo sameeyo hay-ad. Guddi baa loo saaray 9 qof ahaa, guddigaasi hay-addii bay kasoo tala bixiyeen. Waxaa juun 2013 marka halkaas lagaga dhawaaqay in la dhisay akademi goboleedka af Soomaaliga, doomiyana loo doortay Dr. Maxamed Daahir Afrax, markii horena kamid ahaa guddigii kasoo shaqeynayay xeerarkeedii iyo waxyaabahaas lasoo dhisay. Waxaana loogu talagalay hay-addaas akademi goboleedka af Soomaaligu inay kaalintii cilmi baarista ee banaanaatay ay wax fiican ka qabato.
Aad ayaad u mahadsan tahay macalin Mustafa Cabdullaahi Fayruus. Haddii marka aanu eegno dhinaca kale, dabcan baahida loo qabo in la helo qoraal midaysan oo af Soomaali ah waa mid muuqata, balse haddii aad cilmi ahaan noogu sharixi kartid, maxaad ku qeexi lahayd?
Waxaa ku jira, markaynu fiirino waxaynu maraynaa 2018-ka, arrimo waxaa jira culus ama arrimo soo kordhay oo u baahan in wax laga qabto ama u baahan in laga faa'iidaysto. Dhowr arrimood baan ka tilmaami lahaa waqtiga kooban. Darsiis waxaa ka mid ah, waxaynu galnay xilligan lagu magacaabo digital era. Waa xilli digital wax walbaba kombyuter iyo aalad kombyuter la adeegsanayo. Waxaynu joognaa xilligan lagu magacaabo in adduunyadii iyo abkii warshaduhu ay galeen artificial intelligence, in maskaxdii laga faa'iidaysanayo dhinaciga ahay. Marka af Soomaaliga aaladda kombyuuterka marka lagu qorayo, wuxuu ku qaban karaa kombyuuterku hawl fara badan oo fududaynayo. Waxaa loo baahan yahay marka xilligan la joogo in laga fikiro sideebaa aaladda kombyuuterka looga faa'iidaysan karaa, waxyaabaha inoo fududaynayaan aan uga faa'iidaysan karna waa qodo. Waxaa kaloo jira aqoontii kala duwanayd dhinacyada badnayd. Aqoontaas kala duwanayd waxay gacan inaga siin kartaa howlaha af Soomaaliga in la qabto. Tusaale ahaan, waxaad arki kartaa cilmi baarisyo kala duwan oo aqoonyahanno ay ku sameynayaan. Waxaa intaa soo raaca qodobka kasoo kow, waxaan ognahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha tegay oo degan inay jiraan 1-2 million oo qof baa lagu qiyaasaa, caruur ay dhaleen baa jooga. Caruurta qurbaha ku dhashay ee ku koraya waxay u baahan yihiin in afkii la qoro. Arrin hore u jiri jirtay ma ahayn, dadka geeska Afrika degan afkooda waxay ka qabtaan aqalkooda, laakiin ubadkaasi in la qoro si gaar a loo baray u baahan yihiin. Arrinta kale ee soo korortay oo arrinta midayntu laga maarmaan ka dhigi doonta waxaa ka mid ah, berigii hore Soomaalida miyiga magaalada degan dadka dabcan waxaa qadnaa dadka miyiga degan welina iyagaa badan, laakiin tirada magaaladu way soo kordhaysaa. 1972 haddaan tusaale usoo qaadano, Soomaaliya waxaa dadka magaalada degan ay ahaayeen 3.2%, laakiin sanadkan aynu marayno qiyaastii 4% inay magaalada degan yihiin baa lagu qiyaasaa. Iskuullada jooga waxaa soo gelaya arday intooda badan reer magaala oo miyiga xiriir toosa la lahayn. Marka waxyaabahaas oo dhan waa arrimo soo kordhay oo u baahanaya in cilmi baaris lagu sameeyo, sidii looga faa'iidaysan lahaa farsamada cusubna looga faa'iidaysto. Waxyaaba marka hore miyiga lagu haysto ee kamid ahay afka kobcintiisu sida ciyaar suugaaneedka iyo waxyaabaha lamidka inay ka baxeen markii magaalada la joogay, laakiin ay soo galeen aalad iyo qalab cusub iyo farsamooyin cusub. Marka waxyaabahaas waxay u baahanayaan marka in afka la mideeyo ayay u baahanayaan qoraalkiisa, qoraalka af Soomaaliga la
mideeyo. Waa tahay qoraalka. Sidoo kale waxaa la dareemi karaa dadkii xataa Soomaaliya waxbarashada kusoo qaatay afka Soomaaliga, marka ay erayada qorayaan waxa ay qoraan erayo qof waliba deegaanka Soomaaliya uu ka yimid sida looga dhawaaqo. waxaadna moodaa in ay erayo badan oo kala gedisan dhawaaqoodu ay jiraan. Tusaale, waxaan usoo qaadan karnaa magaca sheekh oo kale oo tilmaame ah sheekh, dadna waxay u isticmaalaan laba i, halka dadka qaarkoodna ay laba e u isticmaalaan. Midaynta qoraalka afka Soomaaliga muxuu ka qaban karaa arrintaas? Qaab noocee ah ayaana loo marayaa midaynta?
Hata markii aynu halkan qodobka u baahan inaan aad hoos u xariifna, waxa weeyaan waxaanu ka hadlaynaa waa midaynta qoraalka. Halkaa waxaa ka baxaya inaan ka hadlayn hadalkii caadiga ahaa. Markii aynu labadii noqof wada sheekaysanayno, qof walba sida uu haboon, ugu sahlan, aqalkii uu ku soo barbaaray, uu ku soo barto, ugu hadlaya, culaysna kama jiro. Laakiin markii la bixiyo hadalka, waxay u baahan tahay inuu ka fiirsado, uu tifaftiro, oo ugu talagalo qoraalkaasi inuu dad fara badan oo kala baahsan oo juqraafi kala ballaaran ku nool inuu gaarayo. Qofka jaguujka hadalka uu qoro waxaa akhrisanaya qofka Gaarisa jooga oo ay aad u kala fog yihiin. Kan Hargeysa jooga hadalkuu qoro waa inuu akhrisan karaa kii kale ee Kismaayo joogay, ay akhrisan karaan dadkii qaaradaha kala duwan joogay ee Australia iyo Maraykanka inta u dhexeysa ku fiirsanaa. Marka halkaasi waxay u baahan tahay qoraalka in la habeeyo, la tifaftiro, si marka qoraalkaas loo habeeyo oo loo tafaftiro, waxyaabaha lama huraanka waxaa ka mid ah in qoraalka uu midaysnaado oon kala doorano. Sida tusaalooyinka aad sheegtay, sheekh waa sax oo eel la isticmaalay, in sheekh la yidhaahna waa sax, laakiin labada hab inaan u qorno uma baahnin. Inaan mid ka mida doorano oo ugu yaraan waxaan loo yaqaano afka qalaad waa standardizationke, inuu midkood noqdo markii aan qorayno inaan adeegsano si ay u sahlanaato in computerkii uu ku sixi karo ereyadii, ay u sahlanaato qofka ubadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga in hal erey la qoro intuu laba erey uu ku wareeri lahaa. Marka ereyadaasaa jira aad tilmaantay jaamacow, ereyo kale way jiri karaan. Oo tusaale ahaan, markaan doonayno qofka aan leenahay wax samee, samee ayaa la qoraa ay u dambayso e, mararka qaarkood waxaa la qoraa samay oy u dambayso a iyo ya, mararka qaarkood waxaa la qoraa samay oy u dambayso e iyo ya. Waxaynu ka hadlaynaana waa isla hal fal oo keliyaka. Waxay u baahan tahay markii saddexda hab intii la qori lahaa waa isla hal hawle, in uu jiro hal hab oo hal mid ka mid ah oo hal beeg laga dhigtay oo kaa lagu heshiiyo in qoraalka loo isticmaalo. Qofka sida u sahlanaa ku hadlo, ma midka eer u dambaysaa, ma a iyo yaadukay u dambaysaa, ma e iyo yaadukay u dambaysaa. Marka waxay fududaynaysaa marka adeegsigi. Iyo kale jira sida tababar, tababar markaynu qorayno si kala duwan baynu qoreynaa, mar laba ba-baa dhexda la gelinayaa, mar tababar oo a ah, mar tababar oo ba oo ah, marba sibaa loo qoray.
Waa tahay tusaalayaashaas halkaas aan ku dayno. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu uga hadlayno midaynta qoraalka afka Soomaaliga. Waxaana marti noogu ah Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo jaamacadda Muqdisho ka dhiga maadooyin kala duwan oo uu ka mid yahay cilmiga luqadaha, afka Soomaaliga iyo suugaantiisa. waxaana aan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad. Dhegeystaha, adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabaya meesha aad joogto ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Abubakar Cabdow Cali oo ah mid ka mid a qoraayaasha da-da yar ee Muqdisho ku nool oo qoray buug la yiraahdo Sida Qoyska. Haddii aan u dirigalo barnaamijka, waxaa su-aalna waa watay, hal kalena waa soo jeedin lahaa. Ani waxaan ka mid ah dhalinyarada qoraayaasha ee ku nool magaalada caasimada Muqdisho. Waxaanu ku xantaa xoogaa in af Soomaali lagu yaryahay dhalinyarada ina xama ku nool. Af Soomaali miyiga uu badan yahay, haddana gobol ugu sii badan yahay. Haddana midii lasku waafaqsanaana inta ma taallo oo tii gobolada dhexe ayaa la qaatay. Marka maxay tahay, waxaa nagu culus in erayada guud ee aan xidhno. Marka waxaa su-aashaedu tahay, ma heli karnaa akademika wadaadka afka Soomaaliga iyo akademiyada Soomaaliya cilmiga fanka iyo suugaanta iyo aqoonyahanada Soomaaliya iyo qoraayaal iyo khubarada afka Soomaaliga guud ahaanba muddada hoolana, in ay naga saacidaan dhalinyaradeennas in aan helno, inay ka wada shaqeeyaan, in aan helno erayo midaysan oo aan qaadan karno oo la isku hoolo laga soo shaqeeyo
halkaas. Halkaas aan ku daynaynaa walaal, waqti baan nagu socdo. Marka waxaan jeclahay inaan u dayno macalin Mustafa inuu noo faahfaahiyo, inkastoo asagaan u daynayaa jawaabtiisana inuu ku daro. Aad tiri waxaa la qaatay afka lahjada gobolada dhexe, warso waxaan naga xusuusinaa gobolada dhexlaftirkoodu inaysan iskuuda lahajad ahayn dhulka marayb iyo galkacayna ay kala duwan yihiin marka dhawaaqa erayada la yiraahdo Mustafa ku soo dhawow macna
waa hadda oo wakar waa laba arrimood oo muhiim soo jeediyay marka tan ku saabsan lahjadaha iyo afka guud ee ummad walba oo ay leedahay lahjado ama af guriyo kala duwan sidoo kale waxay leedahay af guud oo ka dhexeeyo ama af guud ama common language oo mid ka dhexeeyo isku afka taana waa midka lagu adeegsado maamulka waxbarashada warbaahinta hal abuurka iyo wixii lamid ah halka af guriyadana iyo ama lahjadahana lagu adeegsado hadalka caadiga ama wada hadlayaan suuqa wada joogaan bulshada dhexdeeda isku afkarta marka way jiraan warbaahintii iyo waxbarashadii iyo maamulku intuba waxay gacan ka geysteen in af dhexe ama af guud oo soomaalida ka dhexeeya uu xoogaysto ma hadda gobolkaasi u badan yahay lama dhihi karo laakiin si guud lahjadaha kala duwan ee soomaalida marka laysku daro lahjadaha maxaasiriga laysku yidhaahdo ayaa afkaasi hadda uu ku badan yahay inkastoo ereyo meelo kale kasoo galay ay jiraan oo lahjadaha kale laga soo qaatay laakiin ummad walba waa inay yeelato taasina waa in lasii xoojiyo waxaana sii xoojin kara mar walba adeegsiga waxbarashada iyo maamulka iyo warbaahintu ay sii adeegsanayaan way jiraan tusaalahaan academy goboleedka aan hadda sheegayay waxyaabaha loo sameeyey maaha soomaaliya oo keliya laakiin soomaaliya haddaa tagto ee dhanka kenya qaybta soomaalidu degto ama aa tagto gobolka ismaamulka soomaalida ethoobia waad arkaysaa kala duwanaansho inuu jiro intaana way loo wada baahan yahay af ka wada dhexeeya oo isku wada afkartaan marka qoraalka la joogo in la xoojiyo waa howl weyn sida loo tilmaamayna xeerarku inkastoo iska koobnaayeen laakiin intii dambe jaantaa rogonba iska noqoto intii xataa xeerarkii jiray sidii la rabay looma adeegsado marka taa waxay la tahay waa howl culus ay tahayna in la sii wado qodobkan kaloo tilmaamay abubakar waa sax weeyaan arrintan loo yaqaan dalaynta ama saameynta qoraalka mar hadda dhowr maalmood laga joogay akademi goboleedku tababar dhalinyaro ay ku sameynaysay muqdisho ay kamid ahayd waxyaabihii laga hadlayay oo habeynta qoraalka waxyaabihii tababarkaasi laga bixiyeyna waxaa kamid ahaa dalaynta qoraalka qoraallo laga sameeyeyna wuu jiraa wuxuu ahaa qoraal kooban aan ku qoray halkaa dalayntana oo af soomaaliga sidii loo dalayn lahaa ku saabsanna wuu jiraa waxaan rajaynayaa qorteeda aan akademiyada ku leeyahay in aan dhowaan soo gelin doono toddobaadka soo socda haduu aan layiraa
marayna
meelaha uu ka faa'iidaysan karaa
waayahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo washington waxaa noogu marti ah mustafa cabdullaahi fayruus oo jaamacadda muqdisho barasara ka ah islamarkaana ka mid a guddiga akademiya goboleedka haddii marka aanu u noqonnoba in la mideeyo qoraalka afka soomaaliga waa maxay faa'iidooyinka laga dhexli karo maxaa ku jiro oo ay dadka hadda afka soomaaliga qoro ama bugaagta ku qoro ama bogaga internetka ku qoro wax ku soo saaro maxay ka faa'iidi karaan
way faa'iidada intaanan gelin saddexdaa qodoba baraarujin yar aan sameeyo oo maadaama wax la midaynaya ay qoraalka yihiin qoraalku wuxuu keenayaa in la kala xusho laba saddex hab ay wax u qormi karayeen taas macnaheedu ma aha in kala qaatina sax yahay ka laga tegina uu khalad yahay intuba waa lahjado wada siman laakiin waxaa loo doortay si hawsha adeegsiga loo fududeeyo barista afkana loo sahlo ta laga hadlayaana waa qoraalka oo keliyaata ma aha midkii hadalka qodobka kaleen baraarujinaya waxa weeyaan markaynu hadlayno aynu ka hadlayno midaynta qoraalka uma jeedno in farti iyo alifbeetadii soomaaliga dib loogu noqdo alifbeetada soomaaligu waa 22 cod 7 ka mid ay laba laabmaan 10 shaqalna waa leeyahay 22 waa shibane marka intaasina baahida way ku filan tahay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan uun intaas sidii ereyadeenna iyo hadalka kala duwan loogu qori lahaa ta faa'iidada haddaanu imaado maxaan ka faa'iidaynaa waa run hawshaa markii la qabta maxaa laga faa'iidayaa waxaa laga faa'iidayaa horta in af soomaaliga looga faa'iidaysto oo lagu adeegsado qalabka kala duwan ee kombyuutarka iyo applicationada kala duwan ee uu leeyahay ee aaladda kombyuutarku ay leedahay waxaa ka mid ah markii laga hadlayo aaladda kombyuutarku waxay siinaysaa tarjamadii oo waxaa loo yaqaan machine translation oo hadda google koo kale uu bilaabay waxay leedahay sixidii higaasa iyo officeka oo kale uu yeelanaya tirinka ereyadu kuu samaynaya sixidda naxwuu gacan kaa siinaya markaad wax baaranaysuu gacan kaa siinaya diyaarinta qaamusyada loo adeegsan karaa qaamusyo online a soo bixi kara barista luqadda marka dadka la barayo ayaa loo adeegsan karaa isla kombyuutarka marka qaybtaas waa qaybta kombyuutarka qodobka labaad aan ka faa'iideyno midaynta qoraalka waxa weeyaan in si sahlan laysu wada fahmi karo oo qoraalka qof qoray deegaan kale oo ka fog uu si sahla u fahmi karo muddo dheerna oo boqolaal sano dabadeed haddii qoraalkaas uu gaadhana isna in si sahla loo fahmi karo qodobka kale oo saddexaadna waxa weeyaan إن بريت أب صوماليا سكولة لغو برايو أبد سوكوريا قربا عن نقطة ذلك الجديد أما من جيس أفل الجديد سبحان نقطة إن أجبك وحبرشة إلا دياريو ديغان سمي دياريو ديغان نادك لنا إكفا إيدي سنكرا ما داما أبنا إن بقالهين ويري هاي marka dadaalki deegaankaara laga sameeyay in deegaanadii kalena si sahal ah duuga qoran salaahan si sahal ah looga faa'iideysan karo arintan ka idideeda ugu badan dhanka bariga af Soomaaliga waxa helaya ubadka ku dhashay ama ku koraya qurbaha oo tir ahaan aan yareyn xilli inaga saaran yahay afkooga inaan badbaadino
adayadu maatan tahay dhageystaha kale aan u gacan raadiyo dhageystaha magacaaga saddexan iyo meesha joogto ku bilaabayo ku soo dhow barnaamijka
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waxa waa kumiye oo ku sugan magaalada Hargeysa barnaamijkan VOA da waxa uu taanka dhageystaha iyo martida barnaamijka aad baan u faa laakiin hadaan ka hadlo barnaamijka afka Soomaaliga qiimihiisa hadaan ka hadlo waa afka Soomaaligu aad buu qaali yahay waa af miisaaq oo loo hadii loo la fiiriyo gabayaasha oo kale miisaanka uu leeyahay lama qiyaasi karo laakiin wax su'aash aan weydiinayaa waxa tahay farasar aan tafaa aan weydiinayaa waxa tahay in afka Soomaaliga maxaa dhulka Soomaalida looga hadlo afka Soomaalida looga hadli waayo ama se qoraalada kala duwan ee ninka waxyaalada kala duwan ee loo kala yaqaano ma garanaysa wax aad u taqaan meesha wax iyo wax xagga wax looga yaqaan marka maxaa afka Soomaaliga wax qura looga wada baran waayo ama se qoraalada kala duwan ee meel loo wada yaqaano maxaa isku si looga baran waayo ayaan weydiinayaa
farxad aad ayaad u mahadsantahay Hawa oo Hargeysa nagala soo xiriirtay waxaan filayaa macalin Mustafa inay arrintani isugu jirto su'aal laba qaybood ay tahay kusoo dhow
Hawa mahadsantahay waa su'aal weyn oo qiimo soo jeediyay horta afka Soomaaliga waxa laga hadlaa geed afka ma keenay igna waa dhul aad u ballaaran waxa hadii laga soo bilaabo gacanka soo jarra ee jawiga ku yaala deegaanka Soomaalida ilaa iyo wabiga Tana halka gudoomiyaha India kaga dare ee koonfurta Kenya marka waa dhul aad u ballaaran oo ilaa milyan iyo bar kilometer lagu qiyaaso gudahaantii ballaarnaantaas deegaanka marka waxay keenaysaa afku in wuxuu ku midoobaa markay dadku deegaan yar oo kooban joogaan laakiin tanaantaas waxay keenaysaa inay ereyada qaarkood ku kala duwanaadaan ama lahjado kala duwan ay soo baxdo sidoo kaleeto deegaanada ballaaran hab dhaqan dhaqaalo kala duwan bay leeyihiin dadka qaarkood waa beeraley dadka qaarkood waa kalluumaysato dadka qaarkood waa xoolo dhaqato reer guuraana waana dadka intiisa badan ay Soomaalidu u badan tahay taasina waxay keenaysaa in ereyada ay adeegsanayaan iyo hababka afeed ee luqadeed ay adeegsanayaan inuu kala duwanaado oo lahjado kala duwan ay soo baxaan sidoo kaleeto af Soomaaliga waa muddo qarniyaal lagu soo hadlayay ee uu soo jiray kumanaan sano muddada uu soo jiray iyadana isbedelaha ku dhacaya kala duwan marka waxyaabahaas waxay abuurayaan inuu lahjado kala duwan uu yeesho ceebna maaha kala duwanaanshuhu oo afka dhaawac uma geysanayso waxay qayb ka noqonaysaa hodantinimadiisa tusaale ahaan markaan kusoo qaadano markii bixintii sayniska Soomaaliga loo sameynayay ereyada qaarkood waxay arkaysaa in laga soo qaatay dhaqankii reer guuraaga ereyada qaarkoodna dhaqankii baqa ereyada qaarkoodna beeraleydii markaasaas waxay keenaysaa marka in ereyo in hodantinimada afka inay qayb weyn ay ka noqoto haddana inuu jiro af dhexe oo guud ahaan laysla wada adeegsan karo laysla wada fahmi karo
waxaad soo bandhigi doontaa haddii eebaha awooda la yiraahdo qoraalkii cilmi baarista ahaa ee isagoo hordhaca aad soo gudbisay 2012kii islamarkaana isagoo faahfaahsan la daabacay 2015kii ee magaalada Hargeysana haddii eebaha awooda la yiraahdo aad ku soo bandhigi doonto bisha toddobaad ee sanadkan maxaad carabka ku adkeynaysaa si loo helo heer ay Soomaalidu u wada qorto afka Soomaaliga
waa run horta tan qoraalkan aad tilmaantay waxaan ku soo bilowday 2011kii markii laga hadlayay mar kulan laga hadlayay arrinta af Soomaaliga iyo xilligan cusub 2011kii waxbarashada geeska afrikana laga hadlayo Hargeysa lagu qabtay 2012kii jawuuti afartan guuradii aan ku soo qabtay welina waan sii wadaa waxa ugu muhiimsan markii la fiirsho habka qoraalka ereyada la qorayo in loo baahan yahay in la kala doorto iyadoo la fiirinayo sababo dhowr ah oo qoraalka qofki akhriya uu ku arki doono yacni waxyaabo tixgelin mudan baa jira markii ereyada la dooranayo sidoo kaleeto ereyada keliya ta maaha ee qaabka uu u samaysmo isrogrogidda falalku iyagana in la doorto tusaale ahaan waxaa laga yaabaa ilaa 7 qaab in lagu hadlo oo waxaan arkaynaa waxaan leenahay haddii marit aynu kasoo qaadno iyadoo la leeyahay waxaan marayaa meeshaas ama mari hayaa marahayaa maruuhaya maraya iyo waxyaabo la mid ah ilaa 8 qaab inta la maqlay aan ka laga haya marka qaababkaasna waxa u baahan yihiin iyagana in la kala doorto waxa loo yaqaan fair conjugation ama isfurugida falalka in la kala xusho sidoo kale ereyada qaabka loo qorayo oo ereyada isku sida biyo mareen sidee loo qorayaa iyagana waxa u baahan tahay iyadoo dhinacyo kala duwan laga fiirinayo in la kala xusho waxyaabahaas kala xulashadaasi fududeynta qoraalka kamid ah markii la qaadanayo in la fiirsho isbeddel codeed baa ku dhaca afka mar walba isbeddelkaasi dhanku u socda iyadana in la tixgeliyo iyadoo la tixgelinayo deegaanada ereyada la kala dooranayo lagu adeegsado badidooda yani ereyada qaarkood waxaa laga yaabaa in deegaano kooban lagu adeegsado laga isticmaalo ereyada qaarkoodna in deegaano aada u ballaaran laga isticmaalo marka waxay u baahanaysaa fidsanaanta deegaanadaasna in la tixgeliyo
ugu dambeyntii xeelerayaal badan oo afka soomaaliga wax ka qoro ayaa waayadan dambe su-aalo ka keenay sidii loo qaatay markii afka la qorayay iyadoo ilduuf iyo ulakac mid ku ahaadaba guddigii af soomaaliga qoristiisa ka shaqaynayay waxyaabihii ay ku xireen dadkii soo bandhigayay faraha iyo fikrada kala duwani ay ka mid ahayd inaan dhibca loo isticmaalin afka soomaaliga isla markaana xarfaha labalaama loo arkay inay yihiin toddobo oo markaa loo calaamadeeyey dadka qaarna ay qabaan in ka badan inay jiraan waxaa kale oo meesha ku jira oo ay dood ka keenaan in halkii xarfaha sha iyo da iyo qa loo qaadan lahaa laba xaraf oo laysku dhejiyey xarfihii laga tegay ee afka qalaad b da kore iyo v iyo z ay loo qaadan lahaa saddexdaas xaraf oo kale arrimahaas maxaad ka dhihi lahayd
way jiraan horta dad ka hadla arrimahaas laakiin intooda badan markaad fiiriso muxuu ahaa dadka cilmi afeedka aada ugu sii takhasusay kuma badna dadka doodaha inta badan xagga ka keena si guud baa jirta markii afka la qorayo ama farta loo sameynayo af xeerarka waxyaabaha la tixgeliya ee marna laga tallaabsan waxaa kamid a fududeynta qoraalka waayo malaayiin qof baa la doonaya inay fartan adeegsadaan oo qaarkood aqoon kaleba aan lahayn ee fartaas la baray keliya un intaa ka yaqaana marka waa in loo fududeeya marka waxaan anu isleeyahay inay ahayd tallaabo wax ku ool ah in la qaatay mid inaan dhibco loo yeelin waayo haddii kale dadka qoraalkoodii ku cuslaan lahayd inaan dhibco loo yeelin tan kaleeta ee xarfahan loo soo qaatay labada calaamadood sida sha iyo dha iyo khaana dabcan markaa hore dooda way furnayd laakiin hadda waa la adeegsaday marka maadaama la adeegsaday wax weynoo lagaga noqdaa ma jirta waxayna ila tahay in lagu hawsha dhiman ee qabyada ah ama soo baxday hadda in wax laga qabto ay tahay intii wixii hore loo soo qabtay lagaga mashquuli lahaa tan ku saabsan shibanayaasha labanlaabma ee toddobada ah aqoon-yahanada qaarkood markay cilmi baarisaha qaar ay sameeyaan waxay qabaan in af soomaaliga waxaa ku jira 22 shibane oo rasmi ah marka hamsada lagu daro marka hamsada laga reebo 22-ta kaleba in la heli karo iyagoo labanlaabmaya laakiin toddoba waxaa loo arkay inay yihiin muhiim in la qoro sababtoa waxay si toosa saameyn ugu yeelanayaan macnaha ereyada labanlaabmayaana way ku badan yihiin waxaa kaloo jira shibanayaal aan ereyada labanlaabmaya tir ahaan yar yihiin ama haddii aan la labanlaabo macnuhu uuna isbedelay marka sabab loo qoro oo culaysunbay dadka ku keenaysaa sabab weyn oo loo qoraa ma jirto marka sidaa darte anu waxaan isleeyahay markii si degan loo eego way jiraan shibanayaal labanlaabmaya laakiin baahidu qoraalka toddobadaas way nagaga filan tahay inta kalena oo dhihidda iyo isfahamka dadka way yaa afka lagu yani qaybta kaleeto lagu dabooli karaaba ila tahay marka xilligan hadda halkaa wax weyn oo lagaga noqda ani waxay ila tahay inayna furnayn inta kalena luqadaha oo dhanba dhawaaqo iyo qoraalku 100% isma waafaqaan sidaa darteed luqadaha caalamka oo dhanna taa way ka siman yihiin sidaa darteed baa loo sameeyey qoraal caalami oo dhawaaqa ku salaysan oo phonetical notation la yidhaahdo oo loogu talagalay sidii loo dhawaaqayay in 100% loo qoro arrintaana waxaa adeegsada qolooyinka cilmi afeedka gaar ahaan dhanka codadkii ka shaqeeya linguisticska ayaa lagu adeegsada yani waa arrin cilmi baarista un lagu adeegsado laakiin nolosha caadiga codadkii ummadda ku hadlaysay lama wada qorin intii isu dhaweyda laga maarmaanka in unbaa la qoray intaasana adeegsiga ku filan waxaana loola jeedaa fududeynta qoraalka iyo dadweynaha tirada badan in badan oo kamid aqoonkana ayna lahayn inaan lagu cusleynin farta barashadeeda iyo qoristeeda midna
macalin mustafa cabdullaahi fayruus aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waqtigaaga
adaa mudan jaamc iyo dhegeystayaasha kale waad wadmaadsiin
dhegeystayaal intaasna waxaynu ugu eeg barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha qaybtiisii u dambeysay qaybo taxana ahaa oo afar qaybood ah oo naga hadlaynay afka soomaaliga waxaana toddobaadkan noogu marti ahaa barasare mustafe cabdullaahi fayruus tan iyo kulantideenna dambena waxaanu dib uga tegaynaa isbaqal dambe oo isa leh
waa jaamac buule jaamacad ay u mahadsan yahay barnaamijkaas oo ciitaankana asaga ayaa nala socodsiinaya haatana Ethiopia dalka Ethiopia waxa maalinkii saddexaad galay xaaladii degdegga ah ee dalkaasi lagu soo rogay kadib kacdoonka dawladda laga soo horjeedo ee qoomiyadaha Oromada iyo Amhaaradu ee hormuudka ka ahaayeen dhinaca kale waxa maalinkii dhawaad magaalada Nairobi ku soo gabagabobay wada hadalo ururka ONLF uu kula jiray dawladda Ethiopia hadaba xaaladan cusub sidee ayay u saameynaysaa mustaqbalka Ethiopia gaar ahaan dhulka Soomaalida ee dalkaasi su'aalahaas iyo kuwa kale Maxamed Cabdi Sandheer wuxuu wadiyay Professor Abdulwahab Sheikh Cabdi Samad oo falanqeeya siyaasadda Afrika
horta Maxamed inaya xaaladda dawladda lagu dhawaaqo waxba kama tiraysa xaaladda aad jirin oo Ethiopia ka jirta maxay yeelay kal hore waxa lagu soo rogay yani arin aan lix bilood ee lagu soo rogay meena majlis lagu soo rogay sidoo kale waxna waxma yitir waa tan gaata markii reesor yani xeelbaray uu saacad jira keentay si markaa meesha ugu banay qof kale oo ugu badbaadin karaya si ka sabarida ahaata todoba maanta waxa u baahan tahay xal siyaasadeed u baahan tahay in la helo xal siyaasadeed oo dhab ah in qoomiyadku wada degan ay wada hadlaan oo si sharaf leh wada hadlaan oo masiirka wadanka laga hadlo haddiita ay dhici karin oo macna qof mandeel oo kale isan soo bixin karin oo wadanka isku wadi kara oo wadanka macna maydayn kara oo wadanka macna yani gaarsi kara yani level loo baahan yahay duu soo haduu jirin waxa fiican marka nidaamkii digital inay qaataan digital waxa uu kala go'day yani Serbia iyo Croatia iyo Bosnia Herzegovina iyo Macedonia iyo Albania haddana waa dad macna wada degan way ma intii la isdagaali lahaa oo la isdhaajiri lahaa oo la isdiri lahaa oo dagaalo suka ay dhici lahayeen marka waxa wanaagsan si tartiib ah inay kala baxaan marka oo tabi marka wadada ay qaado digital ay qaato tabi oo burburta oo kala daadatada dhibaato farbad ay ku keenaysaa
waan gartay inkastoo Ethiopia saa sheegtay xaaladda ay ku jirto ay tahay mid aad u daran haddana waxa jira dadaal aad u farabadan oo xitaa wadamada reer galbeed ka imanaya oo lagu badbaadinayo hase yeeshee markaad dhinaca kale eegto tusaale ahaan qoomiyadda Oromada iyo qoomiyadda Amhaarada isku dhinaca ayaa waxay aad uga soo horjeedaan nidaamka Tigray oo hoggaaminaya hadda wadanka haya hase yeeshee waxa jira qoomiyado kale oo wadanka degan oo iyaguna dhibaatadu si dadban ay u saameyn karayso marka Soomaalidu iyo Oromada kale waa dad derisa quruumo deriso ahaa haddana xaaladan iminka soo korodhay ee xaaladda degdegga ah ka hor waxa jiray isu socod la'aan iyo kala qoqobnaan iyo arintan intee leg bay taa ku sii biirin karaysaa dhibaatada oo jirta
horta waxa weeyaan Ethiopia maanta waxay taagan tahay laba dareen dooray taagan tahay in Ethiopia aan naqaanay sanado badan qabay badan garanayney oo xaalada iyo tigreega xukuumad jira halkaan ay ku adlaato oo runta ay xusuusiso wixii ka dhacay waddanka Sri Lanka. Sri Lanka markii aad xidmaadkii horantii markii dhibaatooyin hadiiska ay waddanka qabteen waa qoomiyadda ugu badan waddanka Sri Lanka weeyaan. Waxay beddelay luqadda waddanka ay beddeleen oo Ingiriiska hadda ay kamidii baaqadii ka tuuray. Waxay soo saaray luqadda loo yaqaan Sri Lanka lagu hadlo kan lagu hadlayaa. Marka dhibaatooyinka xaaladda waxa weeye dhibaatooyinka Oromada waxa weeye waa qabiilka ugu badan waa qoomiyadda ugu badan waddanka Ethiopia waddanka imanka oo magar yaraado waxayna ku taamayeen Ethiopia inay ka tariyaan. Oo marka luqadoodii iyo dhaqankoodii marka yacni la qaato maxaa yeelay waddanka qoomiyadda Amhaaradu imanka afkeeda lagu hadlo waa 117 waaye. Nimankaana waxa weeye 47 milyan waaye waa 145 dalka waxay dareen luqadoodii iyo dhaqankoodii la qaato oo macnaheedu yahay inay barada kala maysay hadii ay jirto waxa weeye dimuqraadi ay jirto weeyaan marka tuug waxyaabaha keena taas weeyaan xukunka Oromada Amhaarada ma ogolaanaysa nimanka ilaahay sheeg muxuu ahaa Tigray ma ogolaanaysa Soomaaliya isugu Soomaaliya xuruux baa ka dhaxayay marka si kastaba arrintan la ka dhiga maanta waxa Ethiopia u baahan tahay moodayda inuu isku wadi karo hadii taa la waayo waa ku sheegay halka uu noqonayo sida Ethiopia noqonayo Ethiopia in si tartiib ah loo kala yiko uu yariyay saad u sheegtay maxay yahay ardaydii Oromiya ka dhigiray Soomaaliya soo qaxaysa oo soo ku Soomaaliya ku soo noqonaysa ardaydii macalin ka xaaladaha ay ka dhigiray Tigray soo cararayaan marka waxa wada tuun macnaha bulshada oo kala duwan inuu jiro oo caalamka inuu sabab loo baahan yahay marka waxa loo baahan yahay marka qoomiyadaha dad iskuulka hadii la waayo macnaheedu waxa weeye si tartiib ah inay kala baxaan macnaheedu waa Ethiopia oo waddanka labaad ee qaaradda Afrika ugu dad badan waaye marka laga waddanka Nigeria Ethiopia oo marka kala daadatay oo isku dhacyaday oo dagaalantay dhibaato xoog leh ku keenaysa
waan gartay professor Abdulwahab su'aashayda ugu dambeysa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo dowladda Ethiopia ugu socday magaalada Nairobi xaaladan lagu jiro iyo sida ay tahay inuu isugu miisaamo wadahadaladaas jabhada ONLF xaaladda amniga jirta iyo ismaamulka Soomaalida gudihiisa waxyaabaha ka socda
hortooda waxa weeyaan arin saddex geesood weeyaan geeso waxa weeyaan dadka Soomaalida ee degan Ethiopia waa inay horto yaani ayga musiikooda ay ka hadlaan maxay yiri hadii maanta iskhilaafaan oo isqabqabsadaan oo macnaheedu ay meel ka soo wada jeesan waayaan waxa weeyaan waxay nadi qoomiyada badbaado degan yihiin inta badan Soomaalida waxyaabaha lagu bahdilo waxa kabay waa la kala qayb ayga la kala qoobaa marka waxa loo baahan yahay ma kan oo la nafsuhu inay fakaraan war soo Ethiopia Ethiopia hore degan ma aha Cabdi Maxamed Cabdi Xuseen Cabdi Maxamed waxa loo baahan inuu fakiraa dadka isku wada midayo umada macnaa waxa meel isugu keenay oo ay dadka Soomaalida ay yaba Ethiopia dega ee ma saanahayn inay fahmaan qadiga Soomaalida ay mitahay qadiga Soomaalida ay mitahay waxa maanta ku dhacay ninka Soomaaliyo qofka Soomaaliyo ku dhici karayo marka inay sahaba yara xiligan yani aad ku aakiran runti Ethiopia maanta jazaa aad u aakiran tahay inay iskhilaafaan oo istaajiloon ay kala tagaan waxay keenaysaa inuu dulli horne ka buuraysaa marka marka waxa ficilaysaa wada hadaan waxa u dhaxay farqiga u dhaxay inay wada hadaan farqiga u dhaxay inay wada hadaan isbaka marka ay meel ka soo wadaystaan ama oo la nafnaqo ama gacani madaxweynaha soo wadaystaan noqo ama bulshada Soomaaliyeed oo nafka ka tirsan ha noqoto qofka Soomaaliya dalka ka soo jeedo waa inuu ka fikiraa mustaqbalka ilmihiisa iyo carruurtiisa kalada badan ee soo socda Ethiopia isbedelaysa Ethiopia maanta ay arki doono Ethiopia aan weligeed aragnimo noqon doonto Ethiopia arki jidimo noqon doonto marka qofka Soomaaliga waxa uu ku ayigisana kor u qaado fahmo waxa maanta imanka kala ay wadanka Ethiopia ayaa loo baahan yahay taa marka hadii la helo yaani inta ka way fulanayso waxyaabo yar kale isku haysta waxa weeran si walaalnimo lagu hadlayaa wanaagsan
Professor Abdulwahab Sheikh Cabdisamad oo falanqeeya siyaasadda Afrika kuna sugan magaalada Nairobi Maxamed Cabdisan dheer ayuu waramay
wala dhageystayaal halkaad naga socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaan la dhageysataan codka fanaanka Cabdi Cali Bacalwani heestiisa Ardo
Gudka aslu badan adiga ma toogo ayniga gatiriyo afarta iyo tobanka in yari ku madir arju waxaad iga abaartay ogogii wadnaha iyo sababada agtoodiyo ardaaga u dhaxay ardo waxaad iga abaartay ogogii wadnaha iyo sababada agtoodiyo ardaaga u dhaxay ardo erigo an ay gaga dhaqaqini 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 awal diga soo dumar kana aadigo ugu awal diga soo dumar kana aadigo ugu
Cabdi Cali Bacalwaani heeskaasi ardoy anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Caashi Ibrahim Aadan iyo Waliba Bashiir Abikar oo dhinacii barnaamijka soo saartiisa ha ayaa gudahan baa idinkaga sii tageyna intaanu mar kale kulmi doonana isma dhaafno
Gudka amam bagan amalagu agtigayo ulagu ma faadin adi samada qaqin gacma kama adi ardu Tu
ruuxka ammaan badan amalagu agdhigayo ur laguma qaadiyo hadi kama daqaaqin gacma kama adeegi cardo.
From Washington, this is VOA News.